Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Серік Қабденұлының «Бақ тұғырым» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шердер айдарында Луяудың «Өмірай» деген тақырыптағы повестін тыңдайсыздар. Аударған Айдын Қызырұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Серік Қабденұлы. Тай кешкен туған орта бақ тұғырым, сен дөтті бал балауса тәтті күнім. Серік Қабден аққарын тұрғынымын, ұлы отаннан үйренген жақсы білім. Мен ержеткен шаңырақ бақ тұғырым, отбасынан басталған отты жырым. Отанды отбасынан сүйіңдер деп, атаның орындадым тапсырығын. Ұлы Жұңхуа отаным бақ тұғырым, шалқыған сенің арқаң тап бүгінім. 19-шы құрылтай рухымен, еліме шашқан шүлен жақсылығын. Даңықты ұлы партиям бақ тұғырым, әділдігің әлемге шашты нұрын. Жемқорларды жеткізбей мақсатына, дүниеге паш еттің жатқылығын. Ши төраға қамқоршы бақ тұғырым, баяшат баға келді басшылығың, кедейлерге баспана тамақ беріп, әмәлиетті көрсеттің нақтылығын. 19-шы құрылтай бақ тұғырым, дүниеге таныттың ат түбірін, жұңғарманын жүзеге асыруда әр ұлт халқы көтерді достығынын. Жұңқа ұлты берекелі бақ тұғырым, орнықтылық ортаймас шат құмырың, үш түрлі жау күшіне қарсы шығып, жүрегіне қадалсын зақпы жырым. Армиям құдіретті бақ тұғырым, отаным зор сенімін артты жүгін, жат ниеттің зәресін алып отыр, досқа мейір дұшпанға қаттылығың. Ана мектеп аяулы бақ тұғырым, алаңсыз асырсап жүр жас қолының, ел үмітін отанның даңқын қорғар, топшысын қатайттыңыз жас буынның. Төраға ұзақ жаса бақ тұғырым, кеудеңе әлем өрден тақты бүгін, жондағы жолбарыспен қатар соқтың, тышқанын тықырлаған қап түбінің. Жұңғоша социализм бақ тұғырым, қос жүз жылдық күрестің тақты жібін, заңменен басқаруда қоғам доңап, суындай тазарайық тас түбінің. Әр ұлт халқы тыныстас тағдырлас боп, символын көрсетіп тұр пәктігінің, тиімді саясаттың арқасында өнерімнің өркені ашты гүлін. Қызыл ту желбіреген бақ тұғырым, астында шырқалады шаттығыным, отан үшін аянбай тер төгемін, ең соңғы тоқтағанша ақтығыным.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Повест. Өмірай. Авторы Луяу. Аударған Айдын Қызырулы. Жанкынан бар ашу ұзасын аулаларында жатқан дөңбектен алды. Отындары бір қысқа жеті басса да, ұзақ жыл жиылған отынның астында қалып, сірне болып қатқан бұтақты, шегіршін дөңбекті қара терге малшынып, бұтшытын шығарып, жанқалып жарып тастаған. Хуаңяпиннің хатын тапсырып алған күннің ертеңінде, ол сауда дүкенінің қоймасынан осы ұзын сапты балтаны тауып әкеліп, осы дөңбекті үн-түнсіз мұжи бастады. Бұл өңірде өсетін ағаштардың ішінде шегіршін өте қатты. Оңай жарылмайтындықтан ел отқа жақпайтын. Ол қызметтен келе салып, тек осы ағашпен ғана айналысатын болды. Неше күн жағаласса да маңдытқан жоқ. Сырын ағаш былқ етпей жатып алған. Бірақ жанқынанда егесіп, ұзында өш қысқада кегі бардай қан сорпасы шығып, төпештей берген. Әбден болдырып әлі құрғанда төсегіне келіп шалқасынан түсіп, қолын желкесіне қойып, көзін тас жұмып, тіл ауызсыз жатады да қалады. Шешесіне де тіл қатып, тіс шармайды. Анау салбыраған қабақ астындағы түнерген жанарынан басқа, астан кестен ішкі дүниесінен жылт білдірмейді. Тек бір жыл бұрын қойып кеткен темекіні қайта тартып алған. Әкесі аудандық партия мектебінде үйренуде. Анда мұнда болмаса, үйіне көп келмейді. Олы тілсіз қалғалы кең аула меңірейіп, құлазып қалған. Шегіршін дөңбекпен түске дейін шексіп әбден болдырған жанқынан төсегінде шалқасына жатқан. Шойыннан құйғандай шымыр денесі салдырап, аунап түсуге ерініп, көзін тас жұмып алған. Есіктен кірген шешесі, «Кінән, тұршы!» деп жанына келген. Шешесінің де көптен бері оған тіл қатқаны болса. Ол естімегендей жата берген. «Тұр!» деді шешесі енді ашуланып. «Айтатын жұмыс бар. Әкен құса безіліп жата бересің бе?» «Езі сол. Жырмадағы жігіт дейді ау сенде». Көзін зоры қашып, шешесіне алая қараған онда үн жоқ. Бірнеше күннен бері әлгі Гаужалин дегеннің арт кесікпен орналасқанын анықтап шықтым. Оны атақты жағымпаз Мажаншын орналастырыпты. Барлық дәлел іспаты қолыма түсті. Жанқынан оғанда мойын бұрған жоқ. Бұның қалыңдықпен айрылысқанымен қатысы қанша деп ойлады. «Алдыңғы арт кесігі не?» «Бәрібір емес пе?» деп күбірлеп, теріс қарай аунап түскен. «Өй, боз өкпе шірік! Мен аймақтық партком тәртіптесеру комитетіне әшкерлеу хатын жазғам. Жаңа тәртіптесеруде істейтін жан бөлім бастығы бұл делоны тексеруге аймақтан арнаулы адам жібергенін айтты. Тексеруші ауданға келіп жетіпті. Әлгі шолдыраңдаған неменің енді шиі шығып, шипасы бітеді». Жанқынан жастықтан басын жұлып алып, шешесіне ала көзімен ата қараған. Сосын, «Шеше!» деп айғайлап жіберді. «Бұл қайткеніңіз, онда неңіз бар? Біреудің обалына қалсаңыз, ел бетімізге түкірмей ме?» «Ес жоқ, ес. Қойныңдағы қалыңдығыңды тартып әкеткен адамның жыртысын жыртып, есің ауысып қалған ба? Намыс бар ма сенде? Қырдан келген қайыршыны басындырып, әкесін танытып, тәубесін есіне түсірмесем, атым өшсін. Арт кесіктің астымен жүру мемлекет заңына, партия тәртібіне қайшы. Мемлекет кәдірі бола тұрып, партия тәртібін қорғамасам, қайтып болады. Бұл менің борышым». «Шеше!» деді жанқынан жыларман болып. «Принцип жағынан дұрыс болғанымен, адамгершілік ақлақ жағынан ақылға сыймайды. Бетімізге шіркеу, атымызға тақ түседі. Ел бізді партияға адал екен демейді. Қайта өш алып кек қайтару үшін істеген қызыл көздік деп түсінеді». Қасына ентелеп жетіп барған дола ел ұлының бетіне шапалықпен тартып-тартып жіберіп, жүрелеп отырағап, бетін жыртып жылап қоя берді. Мен де бір сорым қалың бейбақ болдым ау. Тәңірден тілеген ұлдың түрі мынау, күйеудің түрі анау. Бірінен бірі өткен өл қая, намыссыз. Жанкінің шешесі осып кеткен бетін енді өзі шапалақтап осып өкіріп жіберді. Шеше деп үйді басына көшіріп айғай салды. Япинді сүйетінім рас, одан айырылу маған оңай болған жоқ. Тіпті өмірден күдерде үзгем. Гаужалинге де өшіктім. Бірақ ақылға салып ойласам, бұған амал жоқ екен. Бұрап пысырған қауында дәм болмайды деген сөздің жаны бар екен. Мен сүйгенімен ол сүймесе, қайтпекпін, амал таппадым. Жүрегімнің жұмсақ екенін, тауық бауыздауға да қолым бармайтынын білесіз ғой. Сондықтан да елмен егескенді, тірескенді көңілім қаламайды. Жүрегім дауаламайды. Мені түсінбейді екенсіз ау. Араласатын достарымның көбі осы мінезімді ұнатады емес пе? Есемді жібермейтін ерлігім жоқ. Япинде осыны көп айтатын. Бірақ мен екеуің ойлағандай ондай езілген ез емес шығармын. Сен екеуің мені арасында түсінбейді екенсіңдер. Ішіндегі аласұрған арпалыс пен сары жалқақ запыранын лақ еткізіп құса салған жанкінен төсегіне қайта құлаған. Қанша уақыт өткені белгісіз. Басын көтерген жанкінінің бас айналып, сілейіп көп отырған. Шешесі жоқ. Үй іші күйреген ғибадатханадай аңырап құлазып жатыр. Есік алдына шығып тауалды жағалап, арлы-берлі жүрді де алды. Он неше тал темекі тұқылын тастағаннан кейін барып, есін жинап, радио станциясына баруға беттеді. Хуан Япинге болған істі бірақ айтып, ертерек жүгіріп, амал табуын есіне салды. Аңқиып отырып қалған Хуан Япин не уақыттан соң барып, «Шешең барып тұрған жексұрын екен», деп орнынан атып тұрған. Ернін тістелеп, қудай болып кеткен ол дырылдеген даусымен, «Кінан, ақ көңіл жақсы адам екеніңді енді білдім», деген. Гаужалиннің арткесік арқылы көз бояушылықпен қызметке орналасқанын аймақтық партком мен аудандық партком тәртіпке серу комитеті тексеріп анықтады. Кішәкесі де аудандық парткомның шужина екі рет телефон жалғап, оны сөзсіз ауылына қайтаруды қатаң талап етті. Бұндай хабарға ел құлағы әрине түрік. Хабар лезде бүкіл ауданға тарап, елдің екі сөзінің бірін айналып үлгірген. Аудандық партком арналы тұрақты мүшелер жиынын ашып қарады. Тексеруші қызметкер сырттай қатынасып, егжей-тегжейлі доклад жасап, түсінік жасады. Тұрақты мүшелер жиыны Гаужалинді қызметтен тоқтатып, қала напосынан шығарып, дереу әтіретіне қайтару. Аудандық еңбек мекемесінің орынбасары Мажаншыңды басшылық міндетінен алып, еңбек мекемесінен ауыстырып, кадрлар тарауларының қайта орналастыруын тосуға қалдыру қарарын шығарып, құжатын қатысты мекемелерге дереу түсірді. Мажаншың өрлі құрлы шапқылап, талай есікті сығаласа да, ештеңе өндір алмай, тұмсығы тасқа тиіп тынды. Мажаншыңмен бірге шапқылағанның бірі Хуан Япин болды. Әкесінің достарының есігін қағып, көмек тілеп ыздыр жүгірді. Бірақ құжаты шығып, үкімі кесілген іске ара түсетін адам шықпаған соң, «Бітті, бітті» деп бармағын тістеп, қайтерін білмей сенделіп қалған. Хуан Япин Гаужалинді шын жүрегімен сүйгенімен, бірақ оның жер тырнаған диқан болып қалуын шын жүрегінен қаламайтын. Оны арпалысқан азап отына итерген осы бір-біріне қайшы көзқарасы екен анық. Егер ол адамды ғана таңдап, оның қоғамдық орнына, қызметіне қарамаған болса, бүйтіп қиналмас еді. Егер ол Гаужалинге жабысып ұрынбаған болса, Гаужалин азапқа түсіп, өртеніп жатса да онымен қатысығанша. Егер ол тек махаббатты ғана таңдап, басқаны ойламаған болса, онда Гаужалинмен өлсе бір шұңқырда, тірі болса бір төбеде қалар еді. Қарама-қарсы қайшылықты бір арнаға түсіріп, бір бағытқа бұру мүлде мүмкін емес. өмір қай қашанда қанағатсыз. Бәрде өз ойлағанымдай болсын дейтін өзімшілдер үшін аса қатал, аса мейірімсіз. Бағыт бағдарсыз, баянсыз тұрлаусыздарға тіпті де солай. Хуаңяпин қайтерін білмей қатты қиналды. Ақыл қосып көмек қолын созатын ешкім таппай шиыр шығатты. Жанкінанмен ақылдасудың жөні тағы жоқ. Ол ақыры әкесіне баруға бекіді. Бірақ әкесі оның Жанкінанды қоя салып, Гаужалинге ынтыққанына қарсы болған емес пе еді. Ол ар ойлап, бер ойлап, ақырғы үмітті әкесінен ғана күткен. Әкесінің кеңсесіне кірген Хуаңяпин: «Әке, Гаужалиннің ісінен хабарыңыз бар шығар», деп төтесін айтқан. «Неге хабарым болмасын? Тұрақты мүшелер жиынына мен де қатынастым ғой. Онда амалын табыңыз». «Қайдағы амал?» «Енді қайттым, әке». «Қайтушы едің?» «Сізден сұрап тұрмын». Әкесі басын көтеріп терезеден ұзаққа қарап ойланып қалды. Сосын темекі тұтатып тартты да: «Қазіргі жастардың не ойлайтынының байыбына бару қиын. Ойларыңа келген істей дегенсіңдер. Төңкерістік тұрмыстың сынағынан өтпеген соң ұсақ буржуазияның бейбастақ қылықтарын жұқтырып алыпсыңдар. Сендерді осы халге түсірген осы бейбастақтық». «Әке», деп айғайлап жіберді шыдамы таусылған қызы. «Саяси сабақ тыңдағалы келгем жоқ. Амалым таусылған соң көмек сұрап келіп отырмын». «Бұл өзің тапқан пәле. Неге бүйтесіз? Өмір деген тағдырды тәлкек ететін. Өмірден көрме. Өмір бәр адамға бірдей әділ. Өзіңнен көр». Қарт жауынгер орнынан ұшып түрегеп қызына қатулана қараған. Тыпыршып кеткен қыз жерді теуіп-теуіп жіберіп: «Жалғыз қызына жан ашымайтын мейірімсіз тас жүрек», деп өксіп атып жылап жіберді. Әкенің көңілі босап, манағдан жұмсара бастаған. Қызының басынан сипап, арқалы орындыққа отырғызып, сүт парашогын езіп алдына қойып: «Іше ғой, тамағында қарлығып қалыпты», деді мейірін төгіп. Әкелі балалы екеуде үнсіз қалды. Сосын шалқайып ауыр тыныстаған әкесі: «Гаужалин деген жігітті бетпе-бет көрмесем де атын естігем. Қызым бекер адамды сүймейді ғой. Кінәнді тастай салып жүгіргеніне қарағанда ол осал жігіт емес деп ойлаған. Шешең екеуміз сосын сені көп зорламай еркіңді қолыңа бергеміз. Әкең өмірін бораған оқ ішінде өткізген, талай ажалдан қалған адам. Жер ортасынан асқанда сені сүйді. Сондықтан да сенің табаныңа кірген шөгір маңдайыма кірсін деп тілеуіңді тіледі. Ата-ананың қолынан келері осы. Өмір бойы қызмет, тұрмыс деп жүріп, сені дұрыс тәрбиелей алмаған сияқтымын. Осыған ішім удай ашып, өкініп отырмын», деп орнынан созыла түрегеп, бар үмітін өзін артып, кірпік қақпай отырған қызына қайта бұрылып: «Бұл туралы менде аз бас қатырғам жоқ. Әкеңнің тілін алсаң, жақында Нәнжинге көшеміз. Ауылы қыстақ напосындағы адамды қайда апарамыз? Ал оны қала маңындағы қыстақтың біріне орналастырғанымен екеуің өмір бойы бірге өте аласыңдар ма? Сүйіспеншілік сезім бір басқа да, реал өмір бір басқа. Ең жақсы онымен қатынасыңды үздейсіз ғой». «Солай. Естуімше ол қазір өлке орталығында үйренуде екен. Келетін уақыты да болып қалған шығар. Келген соң...» «Жоқ, әке, бұлай істей алмаймын. Оны сүйемін. Қызметтен айдалу оған оңай тие ме? Жығылғанға жұдырық ұрып, оған айырылсайық десем қайтып», деп сөзін жалғай алмай қыз қыстығып кетті. «Япин, енді екіленуге әсте болмайды. Тағдыр дәм тұздарыңды қоспағаннан кейін бір күн болса да жұмысты ерте бітірген дұрыс болады». «Жоқ», деп жылап жіберген қызы: Бұлай болса, өмір бойы өкініштен өртеніп, қайғыдан қан жылайтын боламын. Бүйтіп тірі жүргенің қажеті қанша? Әкесі орнынан тұрып, арлы-берлі көп жүрді. Қабағы салбырап, ауыр күрсінген ол, недәуір уақыттан соң терезеден сыртқа қарап тұрып, өкінішпен қайғыдан аулақ қалатын өмір болмайды. Бірақ мынадай былай тартсаң өгіз өліп, былай тартсаң арбасынатын істі кім көрген? Жанкінен екеуің жұптарың жарасып, екі отбасында қуантып едіңдер. Айтпақшы, алдыңғы күні Нәнжіңдегі жауынгер серігім хат жазып, кінәнің қызметін ғайлап қойғанын айтыпты. Енді міне, әке, болды қойыңызшы. Жанкінәнді айта бермеңізші. Оның атын естісем, қызы әкесінің үстелінен қалам қағаз алып, Гаужалинге хат жазып, болған істі айтуым керек, деп ыңғайланған. Әкесі сасып қалды да, асықпа, сыртта жүргенде оқыс болмасын, келген соң айтқаның жақсы, деп тоқтатып тастаған. Бұл жолы қызы әкесінің ақылын алды. Сосын, енді бір жұмадан соң келет, деп календардың жеті парағын жітірмелете ашты. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын.